Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ali tafaraka aminao izay eto amin'ny tantsorika skolopanao an'ny fianakaviana ity a alterina ny fiaravana sy ny firaritso hiperavelaina miaraka amintsika eto amin'ilay lohahevitra no hoe ny fisorohana ny zava-mahadomelina ao amin'ny ankohonana. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny voka-dratsy ny fandraisana ny roaroa, dia niresantsika teo hoe misy ny vokatra ionio, misy ny vokatra maharitra. Dia niresaka ny vokatra maharitra sika ka niresantsika ny hoe ny eo amin'ny lafi ny ara-pahasalamana, dia niresantsika koa ny eo amin'ny lafi ny ara-batana, dia asiantsika tamberina kely aloha ny amin'izay. Leo amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana izany dia nambarantsika teo fa any amin'ny fony tena misy fiatraikam-be dabe amin'izy io. Lasa tsy milamina ny fitepon'ny fo a, lasa tsy sa maneho ny fihetse-pony ny olona mandray an'reoreo a, ary misy an'ireo izay tia mony tena, misy tsy dia mirindra tsara tsony ny fiasan'ny sainy a, ary eo ihany koa no hoe tsy mahafe ny fitondratenany, dia tsy fantantsony hoe inona ny tokony atao na inona ny tsy tokony atao a. Ary raha mbola mpianatra ilay izy a, dia manana olana izy a eo amin'ny lafin'ny fianarana na eo amin'ny lafin'ny fitadidiana. Raha ny fisehoany aty ivelany amin'ny ara-batana moa izany, dia misy ny mety hoe ratra amin'ny oditra na koa hoe ny arety mifindra toy ny VIH na ny hepatite B na ny hepatite C. Ny anton'izany a, dia ilay fitaovana ampiasaina amin'ny fanondromana no tsy madio tsara, ohatra na misy ny olona tsy dia salama loatra nampiasana an'ilay fitaovana, dia mifindra any amin'ny hafa izany aretina izany. Ampahany ihany ireo ny amin'izay vokan'izay, fa raha mbola fakafakaitsika any, dia mbola misy vokany hafa izay tena ilana fitandrimana be mihitsy a. Inona avy mampery izay vokatra afa izay?
Ao anatin'izany a ny tsy fahitan'ny olona anankiray torimaso. Marina fa hoe ny rilazan'izay ihany tsika teo hoe raha ohatra mandray an'nyroro ny olona anankiray dia mety matory be, fa mety mifanohitra amin'izay ihany koa ny mety
tsy matory mihitsy.
Mety tsy matory mihitsy izy. Fa eo ihany koa ny mety ho fahatapahan'ny lalandra. Eo ihany koa ny mety manana olana ara-pananahana ny raha ohatra lehilahy no mandray azy io. Ary fijoroana vavolombelona nataon'ny olona anankiray an, dia hoy izy hoe malany anina be ilay olona, izany hoe tehinana foana izany ile zavatra ilainy mety tsy ho araka ny izay olona ao anatin'ny tokantrano, ka mazava hoazy tsy ampy izy, tsy ampy ny fanohanana ara-tsakafo anazy izay.
Misy olana ara-pananahana ny lehilahy, ny amin'ny vehivavy mety misy olana ihany koa amin'izay.
Raha ny vehivavy no mandray azy a, dia lasa tsy ara-dalàna ny fandehanan'ny fadimbolany, izany hoe izany a miovaova be ny fotoana andehanan'ny fadimbolana anazy. Dia eo ihany koa ilay fitempon'ny fo tsy ara-dalàna efa nilazantsika teo ihany izay a, fa mety hijanona tampoka mihitsy ny fony.
Mompera miresaka vehivavy ihany teo, inona mety ho vokany raha hoe vehivavy mitondra voka no mandray an'izy io?
Raha vehivavy be voka no mandray ny zava-mahadomelina roaroa, dia mety hanimba ny zaza ao anatin'ny kibony mihitsy. Ohatra amin'izany hoe miena ny lanjan'ilay zaza ao anatin'ny kibo, izany hoe raha ohatra ka tokony tombo ara-dalàna ilay zaza no ny fandraisana an'io roaroa io, dia lasa mampihenana azy izay. Dia eo ihany koa ny mety ho sabotra ny fiterahan'ny ilay zaza, izany hoe raha ohatra ka sivy volana izy no tokony ho teraka, dia mety ho teraka aloha, na koa hoe mety ho tahara ndray koa. Zany hoe zany a tsy ara-dalàna mihitsy ilay fomba iterahan'ilay zaza, ary ny fandraisana nyroro ihany koa dia mety ampiakatra ny tahan'ny zaza maty tsy ara-dalàna.
Miresaka zany tsika hoe misy ny olona tena miakondoha, fa raha ohatra tokoa moa zany mampiry hoe mihoatra ny fatra ho an'ny olona anankiray, inona no mitranga?
Raha ohatra ka mihoatra ny fatrany raisin'ny olona anankiray dia mety tsy mihetsika ilay olona, zany hoe tsy afaka manao fietsehana ara-dalàna ilay olona. Eo ihany koa mety miadana na malemy ny fofinaina. Efa nilazaintsika ihany izy ity fa fampatsahivana ihany no ataontsika eto, ary ny oditra mety mangatsitsika na mety ho mangamangana mihitsy ny eny amin'ny vatany eny. Ny feo ihany koa mety hafahafa be, hoe mety fariparitra ny feo, ary ny mety mifofofo be ny fomba fiainany, mety ho tsy matsiaro tena. Zany hoe mampatsiahy ihany tsika fa efa nilazaintsika teo ihany zay zavatra rehetrarehetra zay. Noho izany a ratsy ny vokatra ateraky ny roro.
Mety mahafaty ve?
Mazava ho azy, raha ireo vokatra no raisantsika teo zay no jerena, mitondra ny fahafatesana, satria le fandraisana anazy a rehefa tsy ara-dalàna. Zany hoe mazava ho azy manko ity zavatra tsy ara-dalàna, ny mazava ho azy ny fomba fandraisana anazy a de tsy ara-dalàna ihany koa, ka tsy misy fetrany. Ny mazava ho azy mitondra mankany amin'ny fahafatesana.
Zava-mahadomelona moa zany roro ny resantsika eto, fa ny olona mandray zava-domelona ohatra ny tongo ve mopera mety mandray zava-mahadomelona hafa izy? Ohatra hoe matoaka, sigara, tsy fantatra, mety ampifangaroany?
Mety maro ny zavatra miseho amin'ireny fandraisana zava-mahadomelona ireny, ary antsika indraindray rehefa mamo n'ilay izy dia manana eritreritra indray hoe ohatra ny hoe tsy afa-po de manampy zavatra hafa, nefa zay fanampiana le zavatra hafa, ohatra ny hoe toaka na zavatra ohatraohatran'izany, zavatra hoe na hoe zava-mahadomelona hafa ankoatra n'ilay roro no raisina, dia vao mainka mitondra any amin'ny vokadratsy ny zava-mahadomelona no raisina iny. Ka ao anatin'izay a, raha ny zava-mahadomelona no jerena dia tena tsy azo atao mihitsy ny mampifangaro azy amin'ny zavatra hafa, satria vao mainka mampitombo ny vokadratsy ateraky ny eo amin'ny vatany olona ilay izy raha ohatra ka mifangaro zavatra betsaka loatra.
Raha ny resaka nataontsika teto nandritra ny andro vitsivitsy teo zay a, de tena ratsy de tena ratsy mihitsy ny vokatra ilay roro. Mety honohono ny fandrenesantsika ray aman-dreny azy amin'izao fotoan'izao, fa zavatra tena iainany io, ary ny tany saina teo ireny ny vokatra azo amin'ilay izy a, ka tsy tokony andriandry manandrarany ray aman-dreny manoloana zava-misy amin'ny fiarahamonina izao fotoan'izao a, fa tokony momalina mandrakariva amin'ny mety ho toetra mampiatsika ny zaza ao an-tokantrano, ny tanora zay beazina ao anatin'ny fiarahamonina. Mbola irisaka zavatra maromaro tsika ao anatin'izay le hoe ady atao amin'ny fisorohana ny zava-mahadomelona ao an-tokantrano izay. Mankasitraka ho anaraka taminay dia mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.